Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Dan juga hari ini di Jakarta, sebagian berawan dan cenderung hujan, namun tak sedikit pun mengurangi aktivitas di kota Jakarta. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Dan juga hari ini di Jakarta, sebagian berawan dan cenderung hujan, namun tak sedikit pun mengurangi aktivitas di kota Jakarta. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Bawaslu akan bahas pidato calon Presiden Jokowi Prabowo bersama gugus tugas pemilu. Jelang pemilihan umum serentak, 130 panitia pemilihan luar negeri terus data jumlah pemilih. Berita selengkapnya. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, menyatakan akan membahas pidato visi-misi calon Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Prabowo bersama gugus tugas pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers. Hal itu dikatakan Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar, seperti dikutip Antara Selasa. Sebelumnya Jokowi menyampaikan pidato bertajuk Visi Presiden di sejumlah stasiun televisi swasta dan Prabowo menyampaikan pidato kebangsaan yang berisi visi-misinya sebagai capres yang juga disiarkan televisi swasta. Visi-misi adalah bagian dari kampanye. Berdasarkan aturan, kampanye di media massa baru diperbolehkan 29 Maret hingga 13 April 2019. Fritz mengatakan pihaknya selaku pengawas pemilu secara mandiri juga membuat kajian sendiri terhadap pidato yang dilakukan dua pasangan capres itu. Apakah tidak melanggar atau justru melanggar administrasi maupun pidana? Fritz mengatakan, jika terdapat pelanggaran dalam pidato itu, maka sanksi yang diterapkan hanya merupakan sanksi teguran dan tidak akan berdampak kepada pencalonan. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, hingga saat ini 130 panitia pemilihan luar negeri PPLN terus melakukan pendataan terhadap para pemilih yang tersebar di 129 perwakilan Republik Indonesia dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. Menurut Iqbal, hal itu dilakukan untuk memastikan pula tingkat pemilih pada pemilu presiden 2019 persentasenya meningkat dibanding pada tahun 2014 lalu.
Nah, sekarang tahapnya adalah tahap kita memastikan dari
dalam hitungan 3 bulan ke depan rakyat Indonesia akan menyelenggarakan pemilu presiden dan legislatif bagi periode 2019-2024. Komisi Pemilihan Umum KPU sendiri telah menetapkan tanggal penyelenggaraan pencoblosan dilakukan pada kurun waktu 8 hingga 17 April dengan pencoblosan dalam negeri dilakukan secara serentak di 34 provinsi pada 17 April. Sedangkan pesta rakyat juga tentunya dilakukan oleh warga negara Indonesia, WNI yang berdomisili di luar negeri. Setidaknya terdapat 130 panitia pemilihan luar negeri, PPLN, yang tersebar di 129 perwakilan RI dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, meski pihak KPU telah mengumumkan jumlah daftar pemilih tetap DPT yang tersebar di luar negeri mencapai 2 juta lebih, namun PPLN terus melakukan jemput bola terhadap pemilih yang belum mendaftarkan diri. Lebih lanjut, Iqbal menambahkan dua hal yang menjadi krusial di luar negeri yaitu berapa jumlah DPT dan berapa banyak dari mereka yang menggunakan hak suaranya menjadi perhatian khusus PPLN pada tahun ini. Sebab menurut Iqbal, khusus bagi penyelenggaraan Pilpres tahun 2019 ditargetkan jumlah persentase pemilih di luar negeri meningkat dari pelaksanaan Pilpres tahun 2014 yang hanya sebesar 40% dari total DPT sebesar 2 juta lebih.
Tahun ini kita harapkan sih di atas 50% gitu. Masih terus melakukan update. Nah sekarang tahapnya adalah tahap kita memastikan dari jumlah yang sudah terdata di DPT terakhir itu sebanyak mungkin menggunakan hak pilih mereka. Gitu.
Di bagian lain, Lalu Muhammad Iqbal menambahkan WNI pemilih yang belum terdaftar memiliki hak pilih dengan membawa paspor atau surat perjalanan laksana paspor SPLP masih bisa menggunakan haknya saat hari pencoblosan dimulai. Iqbal menjelaskan meski demikian, para pemilih yang membawa paspor maupun SPLP tersebut hanya diperbolehkan mencoblos pada 1 jam terakhir dengan menggunakan surat suara cadangan sesuai Undang-Undang Pemilu. Sedangkan di dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan surat suara cadangan jumlahnya sebesar 2% dari total DPT.
Tantangannya nanti
dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3, RRI.
Penggunaan hak suaranya itu...
Dinas Kelautan dan Perikanan Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, ikut membekali prajurit TNI dari Yonif 715 Motuliato Gorontalo yang akan bertugas di wilayah perbatasan tentang teknik budidaya perikanan. Kepala Bidang Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Gorontalo Utara, Ramlah Mustafa, di Gorontalo Senin menjelaskan bahwa pihaknya telah membekali sekitar 60 orang prajurit TNI Yonif 715 Motuliato yang akan bertugas di wilayah perbatasan. Materi yang diajarkan difokuskan pada metode budidaya ikan air tawar di kolam dan budidaya ikan di keramba jaring apung. Ramlah berharap para prajurit TNI tidak hanya bisa memanfaatkan ilmunya di lokasi penugasan untuk kegiatan produktif, namun bisa melatih masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan berbasis potensi wilayah. Para prajurit yang telah dibekali itu akan ditugaskan di wilayah perbatasan Miangas, Sulawesi Utara dengan Filipina. Pembangunan jalan Trans Papua terus dipercepat. Saat ini ruas jalan Jayapura-Wamena sepanjang 575 km sudah tembus seluruhnya dengan kondisi 345 km berupa aspal dan 230 km masih berupa jalan tanah dan kerikil yang secara bertahap akan ditingkatkan kualitasnya. Pembangunan Trans Papua dilakukan untuk meningkatkan konektivitas, membuka daerah terisolir dan mengurangi tingkat kemahalan harga barang-barang, terutama di wilayah pegunungan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Basuki Hadi Mulyono melalui keterangan tertulis Senin mengatakan, masyarakat sudah mulai merasakan manfaat keberadaan jalan Trans Papua dan jalan perbatasan Papua. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ke-18, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR, Osman Haryanto Marbun mengatakan, terbukanya Jalan Trans Papua, ruas Jayapura-Wamena, mampu meningkatkan konektivitas menuju 8 kabupaten di wilayah pegunungan Papua. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Sebagai bentuk kesiapsiagaan bencana, sejumlah langkah telah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, seperti mendorong penerapan building code, pembangunan rumah tahan gempa, pembangunan tempat evakuasi sementara, dan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai zona evakuasi. Hal itu dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono melalui keterangan pers Selasa. Pembangunan tempat evakuasi sementara dilakukan Kementerian PUPR bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di beberapa daerah yang memiliki resiko bencana tsunami tinggi. Pada 2014 hingga 2015, konstruksi 12 tempat evakuasi sementara dengan desain teknis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah selesai. Pembangunan 12 tempat evakuasi sementara ini juga menjadi percontohan bagi daerah lainnya untuk memiliki fasilitas serupa di daerahnya dalam menjalankan upaya preventif untuk meminimalisir jumlah korban jiwa dan luka-luka. Kementerian Keuangan menyatakan Para pedagang maupun penyedia jasa e-commerce yang berjualan melalui platform marketplace tidak wajib mempunyai nomor pokok wajib pajak. Hal itu dikatakan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wirasakti, seperti dikutip Antara di Jakarta Selasa. Meski tidak wajib menyertakan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, para pedagang dan penyedia jasa tersebut dapat memberitahukan nomor induk kependudukan atau NIK yang selama ini sudah dimiliki seluruh penduduk kepada penyedia platform marketplace. Dalam kesempatan ini, Nufransa menjelaskan, pemerintah menerbitkan peraturan tata cara perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce untuk membangun ekosistem dan basis data yang lebih komprehensif serta bermanfaat untuk penentuan kebijakan pengembangan bisnis di masa depan. Dengan peraturan ini, maka juga terdapat persamaan perlakuan antara pengusaha konvensional dan pengusaha yang memasarkan barang ataupun jasanya melalui e-commerce, sehingga dapat memudahkan kepastian hukum bagi pedagang maupun penyedia jasa. Berita terakhir. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dahiri memperkirakan kecelakaan kerja akan menurun pada era industri 4.0 atau era digitalisasi. Hal itu dikatakan Hanif usai acara bulan K3 di Istora Senayan Jakarta Selasa. Meski demikian, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 harus tetap menjadi prioritas semua perusahaan. Dia pun mengharapkan agar semua pihak melakukan upaya konkret terhadap pelaksanaan K3 di lingkungannya masing-masing. Hanif Dahiri mengatakan, digitalisasi industri berpengaruh pada hubungan industrial, relasi kerja, dan tata kerja potensi bahaya di perusahaan. Hanif menambahkan, di bidang ketenagakerjaan, yang menjadi tantangan di era industri 4.0 adalah kualitas sumber daya manusia, karena sebagian pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia akan digantikan dengan mesin. Untuk itu, Kementerian Tenaga Kerja fokus meningkatkan keterampilan para pekerja dengan berbagai program termasuk vokasi. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Topik komentar Voice of Indonesia hari ini adalah target 10 juta wisatawan mancanegara. Indonesia menargetkan 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Angka ini 3 juta lebih tinggi dari target tahun 2017 dan 2018. Melihat potensi wisata yang dimiliki Indonesia, Kementerian Pariwisata yakin target itu bisa dicapai. Minggu lalu, Kementerian Pariwisata merilis 100 Calendar of Events Wonderful 2019 yang ditetapkan atas arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tujuannya, untuk dapat mempromosikan destinasi wisata Indonesia melalui atraksi kegiatan yang menampilkan berbagai pesona di tahun 2019. Antara lain, festival budaya seperti Cap Gomeh di Singkawang, Kalimantan Barat pada 5 hingga 6 Februari, dan Festival Budaya Cirebon, Jawa Barat tanggal 28 Desember. Atau, kegiatan olahraga seperti Jakarta Marathon di bulan Oktober dan Tour de Singkarak di Sumatera Barat yang akan berlangsung November 2019. Kalender kegiatan ini diyakini punya daya tarik yang tinggi untuk mendatangkan wisatawan mancanegara berlibur di Indonesia. Diharapkan mereka datang bukan semata untuk menikmati keindahan alam yang memang sudah terkenal di seluruh dunia, namun juga tertarik menyaksikan berbagai acara yang khas dan penuh pesona. Kementerian Pariwisata bahkan menargetkan 10 juta wisatawan mancanegara pada semester pertama tahun 2019. Dapatkah target ini tercapai? Pemerintah Indonesia memang tidak bisa hanya tergantung pada indahnya kekayaan alam untuk menarik 20 juta wisatawan. Kelebihan lain yang dimiliki Indonesia dan disukai wisatawan asing seperti keramahan masyarakat lokal, murahnya biaya hidup, toleransi yang tinggi, serta matahari yang bersinar sepanjang tahun harus lebih dioptimalkan dalam paket-paket wisata. Ada lagi predikat dari organisasi internasional yang juga bisa menjadi nilai tambah untuk menjual potensi Indonesia, seperti hasil laporan Gallup Global Law and Order. Indonesia dinyatakan berada di urutan ke-9 negara paling aman di dunia. Peningkatan atau penguatan program-program yang sudah berjalan harus terus dilakukan, seperti pemberian insentif kepada maskapai penerbangan yang mampu mendatangkan grup turis ke Indonesia untuk tujuan 10 Bali baru. Peran serta masyarakat memasarkan destinasi wisata indah yang belum tersentuh juga harus ditingkatkan, paling tidak melalui media sosial. Memanfaatkan akun media sosial public figure yang memiliki pengikut banyak bisa jadi akan meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia. Keyakinan yang kuat harus dimiliki Indonesia untuk mencapai target itu. Meski semester pertama pada umumnya adalah low season, diharapkan program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata akan berhasil meraih banyak wisatawan. Strategi Menteri Pariwisata untuk habis-habisan di semester pertama lewat program Shifting to the Front atau geser ke depan akan mendorong seluruh pelaku usaha pariwisata Indonesia untuk menawarkan paket wisata yang menarik bagi wisatawan mancanegara. Ayo ke Indonesia dan nikmati pesona Indonesia. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Menyambut pesta demokrasi.
Let's go.
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia. Voice of Indonesia dan RRI Net.
Dengan program pagelaran gerakan cerdas memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 Januari 1919. Rosa Luxemburg adalah seorang revolusioner Markis bersama Karl Liebknecht memimpin pemberontakan Spartacus di Berlin. Awal Januari 1919. Tetapi ia ditangkap, disiksa dan dibunuh pada tanggal 15 Januari 1919. Rosa Luxemburg dan Karl Liebknecht dibunuh oleh Freikorps pasukan paramiliter, namanya oleh pemerintah Jerman Timur diabadikan sebagai nama jalan di Berlin, yaitu Rosa Luxemburg Strasse dan Rosa Luxemburg Platz. Kami beralih ke peristiwa tanggal 15 Januari 1962, Yosudarso gugur. Komodor Yosafat Sudarso atau dikenal dengan Yosudarso gugur di atas KRI Macan Tutul dalam peristiwa Pertempuran Laut Aru. Pertempuran Laut Aru adalah suatu pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku pada tanggal 15 Januari 1962 antara Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi sewaktu dua kapal jenis destroyer, pesawat jenis Neptune dan Vreeli milik Belanda menyerang kapal RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang, dan RI Harimau milik Indonesia yang sedang berpatroli. Nama Yosudarso diabadikan menjadi nama kapal perang RI, yaitu KRI Yosudarso, nama jalan dan nama pulau. Sedangkan 15 Januari diperingati sebagai Hari Dharma Samudra. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 15 Januari 1974. aksi demonstrasi mahasiswa menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakui Tanaka ke Jakarta. Peristiwa malapetaka 15 Januari disingkat Malari adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 di Jakarta. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri Jepang Kakui Tanaka sedang berkunjung ke Jakarta. Para mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Akhirnya mereka melakukan demonstrasi sepanjang hari hingga mengakibatkan kerusuhan, pembakaran, dan kekacauan di Jakarta. Akibat peristiwa tersebut, Presiden Soeharto memberhentikan Jenderal Sumitro sebagai Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban. Selanjutnya jabatan asisten pribadi Presiden dibubarkan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku. Pendengar, jumpa kembali bersama saya Skarsari dalam acara Indonesiaku. Kontribusi Indonesia untuk dunia pada tahun 2019. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, waktunya telah tiba bagi Indonesia bersama anggota Dewan Keamanan PBB lainnya dengan dukungan seluruh anggota PBB untuk bekerja keras berkontribusi bagi perdamaian dunia. Hal itu disampaikan dalam pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Rabu 9 Januari. Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi mengatakan, untuk dapat duduk di Dewan Keamanan PBB bukan hal yang mudah. Ia menekankan, menunaikan tugas dengan baik di Dewan Keamanan PBB memiliki tantangan yang jauh lebih besar. Dalam pidatonya dalam acara yang dihadiri oleh Duta Besar Negara Sahabat dan pimpinan organisasi internasional itu, Retno Marsudi menjelaskan, Indonesia akan berusaha sekuat tenaga menunaikan tanggung jawab sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dengan sebaik mungkin. Indonesia akan memegang presidensi Dewan Keamanan pada Mei 2019 dan pertengahan 2020. Isu terkait pemeliharaan perdamaian, pemberantasan terorisme, sinergi antar organisasi kawasan dan PBB, serta Palestina antara lain akan menjadi prioritas Indonesia. Retno Marsudi menambahkan, bagi Indonesia peran kawasan dalam menopang perdamaian dunia harus diperkuat. Keamanan kawasan adalah tulang punggung perdamaian dunia. Menurutnya, dalam konteks inilah Indonesia akan terus bekerja untuk memperkuat arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Pada tahun 2019, Indonesia akan menggagas beberapa inisiatif, antara lain Indonesia-Afrika Infrastructure Dialogue dan Indo-Pacific Maritime Dialogue. Menurut Menteri Luar Negeri, peran perempuan dalam kemanusiaan dan perdamaian akan terus dikedepankan. Peran ini juga akan didorong selama Indonesia berada dalam Dewan Keamanan PBB. Di kawasan, Indonesia berencana menyelenggarakan pertemuan Women and Peace dengan mengundang para diplomat perempuan ASEAN. menyikapi berbagai bencana alam dan dampaknya pada pembangunan di kawasan, Indonesia juga akan mendorong penguatan mekanisme tanggap darurat dan pasca bencana di kawasan, antara lain melalui perkuatan AH Center dan Emergency Response and Assessment Team atau ERAT. Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi juga menyampaikan, tahun 2019, Indonesia secara resmi mengajukan pencalonan diri sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia. Menyikapi berbagai bencana alam dan dampaknya pada pembangunan di kawasan, Indonesia juga akan mendorong penguatan mekanisme tanggap darurat dan pasca bencana di kawasan, antara lain memperkuat AH Center dan Emergency Response and Assessment Team. Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi juga menyampaikan, tahun 2019, Indonesia secara resmi sudah mengajukan pencalonan diri sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode 2020-2022. Pemilihan akan digelar pada tahun 2019. Menteri Retno Marsudi mengatakan, sebagai mitra sejati untuk demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial, Indonesia siap bekerja sama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM. Ia berharap pencalonan ini mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Demikian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
Ayo.
Mungkin aku dapat beri apa-apa. dirinya.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kue kembang waru. Kota Gede merupakan sebuah kecamatan di Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah yang masih menyisakan peninggalan Kerajaan Mataram Islam di masa lalu. Sebagai ibu kota Kerajaan Mataram Islam, ada banyak peninggalan sejarah yang masih bisa ditemukan di sini. Salah satunya adalah kuliner tradisional bernama kue kembang waru. Diberi nama kembang waru karena bentuknya yang menyerupai bunga waru. Diceritakan dahulu di sekitar keraton Kota Gede terdapat banyak pohon waru yang berbunga. Jurumasak kerajaan pun membuat cetakan kue dari bunga waru karena mudah untuk ditiru. Berkelopak 8 dengan warna coklat terang berpadu coklat gelap. Inilah kue kembang waru, kue jadul yang masih dibuat di Kota Gede, Yogyakarta. Kembang waru terbuat dari terigu, telur, gula, susu, vanili, dan mentega. Komposisi bahannya memang mengalami perubahan, seperti yang awalnya telur ayam kampung diganti telur ayam biasa. Tepung terigu menggantikan tepung ketan. Setelah mencampur seluruh bahan, adonan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk bunga yang sudah dioles mentega. Setelah itu, adonan dipanggang di oven kuno. Pan atau oven ini masih menggunakan arang sebagai bahan bakarnya. Arang tersebut ditempatkan di atas dan di bawah pan. Ketika disantap, rasanya empuk, manis, sedikit renyah di bagian tepi. Kue ini masih bisa dibeli di pasar Kota Gede dengan harga Rp2.000 per potong. Penggunaan terigu dalam adonan kue ini menunjukkan pengaruh kuat budaya Eropa yang diperkenalkan Belanda. Kala itu terigu adalah bahan dasar mewah, tak heran jika pada masanya kembang waru adalah kudapan mewah. Biasanya dijadikan persembahan bagi Raja Mataram atau hanya dapat ditemui pada perayaan khusus. Filosofi di balik kembang waru juga menarik. Kembang waru memiliki 8 kelopak bunga. 8 kelopak bunga berarti 8 jalan utama atau hasto broto. Diibaratkan 8 elemen penting yaitu matahari, bulan, bintang, mega atau awan, tirta atau air, kesmo atau tanah, samudra dan maruto atau angin. Oleh karena itu, siapa yang makan kembang waru harus bisa menjiwai dan mengamalkan 8 jalan utama. Dahulu, kuliner ini merupakan sajian raja dan keluarga bangsawan. Seiring berjalannya waktu, semua lapisan masyarakat bisa menikmati kuliner ini. Demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang roti kembang waru.
Voice of Indonesia.
Ini hampa sepi. tersirat, walau hanya sejenak. Cinta yang telah terbina terbagi dua. Dengarkanlah bisikku, dirimu yang selalu dalam.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, kembali bersama kami dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini, kami sajikan informasi mengenai mahasiswa ITS mengubah cangkang keong menjadi beton. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, permintaan beton di masyarakat saat ini sangat tinggi, sehingga menyebabkan makin tinggi pula kadar karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh Portland Pozzolan Semen atau PVC sebagai bahan utama pembuat beton. Produksi semen PVC saat ini mencapai 2,8 miliar ton per tahun untuk produksi bahan baku beton, sehingga menyumbang 2-6% dari keseluruhan emisi CO2 oleh manusia dan diprediksi akan terus meningkat. Melihat kondisi ini, mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS, yaitu Muhammad Ilham Fahmi, Yvonne Robi Kurniadi, Ilham Pradana Kusuma, dan Aditya Rahmat Andriyono, berinovasi memanfaatkan abu cangkang keong sawah dan serbuk kapur alami untuk campuran pembuatan beton. Empat mahasiswa yang tergabung dalam tim Perfect ini memanfaatkan cangkang keong sawah karena selama ini yang dimanfaatkan hanya dagingnya saja, sedangkan cangkangnya terbuang sia-sia. Cangkang keong sawah mengandung kadar kalsium karbonat yang sangat tinggi sehingga dapat bereaksi sangat baik dengan semen sebagai bahan utama pembuatan beton. Dalam pembuatan beton, material pozzolanik menjadi campuran dari semen PPC. Untuk mengurangi penggunaan PPC itulah, tim Perfect mengganti material pozzolanik dan menambahkan komposisinya menggunakan abu cangkang keong dan serbuk kapur alami. Selain mampu mengganti material pozzolanik, penggunaan material lokal ini juga dapat membantu perekonomian serta mengurangi limbah yang tak ternilai. Berkat inovasinya tersebut, tim mahasiswa dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS tersebut berhasil meraih 3 penghargaan dalam Kaohsiung International Invention and Design Expo atau KIDE 2018 di Taiwan. Kompetisi yang digelar oleh World Invention Intellectual Property Association tersebut diikuti oleh 300 lebih peserta yang berasal dari 26 negara. Tim mendapat 3 penghargaan sekaligus di ajang tersebut, antara lain Gold Medal 2018, Kaohsiung International Invention and Design Expo, Award of Excellence dari Toronto, Canada International Society of Innovation and Advanced Skill, and Excellent Gold Medal dari Highly Innovative Unique Foundation Kingdom of Saudi Arabia. Dengan demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema mahasiswa ITS ubah cangkang keong menjadi beton. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Budi, aku usap rokok lagi.
Kenapa, Tono?
Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
Apa?
Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
Kau
hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah musik yang ada di Indonesia.
Saudara pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini kami akan hadirkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Masih Mencintainya. Masih Mencintainya merupakan salah satu single hits terbaik dari grup musik Papinka. Lagu ini bercerita tentang kisah kepedihan seseorang ditinggal pergi kekasihnya yang memadu kasih dengan orang lain. Meskipun sudah ditinggalkan, nama kesetiaan cinta masih tetap ada. Sesuai dengan liriknya, musik lagu ini sendu dan menyayat hati. Papinka merupakan grup band Indonesia yang berasal dari Pangkal Pinang. Nama Papinka itu sendiri merupakan singkatan dari Pangkal Pinang Bangka. Band ini terbentuk pada tahun 2010 yang terdiri dari Sefra Yolandi, vokal, Rio Gitar, Andre Bass, dan BJ Drum. Nama Papinka mulai bergaung sejak single mereka berjudul Di Mana Hatimu, berhasil dirilis di tahun 2011. Baiklah saudara pendengar, mari kita dengarkan Masih Mencintainya oleh Papinka. Selamat mendengarkan.
Jika teringat tentang dirimu, berlinang air mataku. Ku rindu saat-saat bersamamu, kasih sayangmu padaku. Namun kini kau bukan milikku, dan berakhir sudah cintaku. Biarkan saja hatiku bicara, ku masih sayang padamu. Aku selalu mendoakanmu agar kau bahagia bersama dirinya selamanya. Hatimu mendua, ku lapangkan dada walau aku terluka. Semoga bahagia bersama dirinya, karena kau telah memilih dia. Betapa sakitnya apa yang ku rasa, Tuhan kuatkanlah hatiku yang terluka. Semoga ku bisa untuk melupakannya, karena ku masih mencintainya. Namun kini kau bukan milikku, dan berakhir sudah cintaku. Biarkan saja hatiku bicara, ku masih sayang padamu. Aku selalu mendoakanmu agar kau bahagia bersama dirinya selamanya.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.